kirikla tubateatus ja ilme on mulle jäädavalt mällu sööbinud. Paraaduksest sisenedes jäi vasakule õpetaja kantselei ja leerituba. Sealt edasi oli laste koolituba, kodukooli õpetaja Preili Aido Kamber ja külaliste tuba. Paraaduksest paremale pääses läbi hämara esiku vastuvõtutuppa heledasse kitsasse ruumi, mis oleks olnud kõige ilusam salong, kui oleks ainult olnud mööblit. Meie ajal oli seal vaid paar tooli õpetaja jutule tulijate jaoks. Saal oli suur ja hämar, eriti suvel, kui kastanid maja ees olid lehis. Ainukeseks mööbliesemeks oli mõisest laenuks saadud ampiirstiilis sohvakrupp, mis asetses ilusa valge pottahju lähedal. Vastasseinast läksid uksed nii vanemate kui laste magamistuppa. Isa ja ema magamistuba oli ühe aknaga, alati hämar ja sünge ruum. Mööbel oli tumepruun, ühes seinas suur voodi öökapiga ja aknal väike kirjutuslaud kahe tooliga. Teises seinas seisis maast laeni ulatuv vanaegne riidekapp, mille ülemist serva kaunistasid nikerdused. Kappis rippusid isa ja ema riided, kuid see oli nii sügav, et kujutasin ette selle tagaseinas peituvat salaust. Nurgas oli ahi ja selle kõrval kolme sahtliga kummut. See magamistuba ja sünge tumepruun mööbel on jätnud minusse mingi võika ja paha tunde, seda enam, et vitsakaristused toimusid alati seal. Hiljem, kui hakkasin lugema Edgar Allan Poe töid, olin alati tagasi Pühaleppa papsis, isa ja ema magamistoas. On tormine öö, kastanjooksad liiguvad ja ragisevad, aken lendab lahti ja akna lauale maandub ronk. Suurest kapist kostab oigamist, küünal kustub, kõik on pime. Nagisedes hakkab kapiuks liikuma. Laste magamistuba oli suur ja huvitav ruum. Aken oli lai ja kõrge vastu päikese tõusu. Me hommikuti pani kogu toa helendama, nagu oleksid olnud verandal. Vaade oli otse humalaeda ja sealt üle müüri põldudele ja kasemetsale. Aknast vasakule jäi kinni ehitatud vahekäik, mille kaudu pääses isa töötuppa. Alguses olime magamistoas kolmekesi. Siis sündisid Salme ja Aune ning voodeid pandi lisaks. Lastetuba ja kõik, mis sinna kuulus, oli pahadel ilmadel ja õhtuti meie mängutuba. Kõige toredam oli vahekäigu katus, kus ema meie suureks rõõmuks säilitas kuivatatud õunu. Õhtuti, kui isa või ema oli meiega õhtupalve lugenud, algas meie muinasjutu aeg. Mina olin enamasti jutustaja. Eenok ja Valviki kuulajad. Suuremalt osalt luuletasin ise need jutud, kus tegelasteks olid sageli head ja kurjad olevused, linnud, loomad või inimesed. Aga kes nad ka olid, käis jutt ikka nii, et võitjaks jäid head. Kirikla keskel asus ehitise kindlasti vanim ja huvitavaim osa. Sinna kuulus papsi köök, mille põrand oli hoone muust põrandast umbes kolm jalga kõrgemal. Oma paksude seinamüüride, kõrge võlvitud lae ja umbes meetri jämeduse kesksambaga tuletas see meelde Kotlandi saarel leiduvaid 13. kuni 14. sajandist pärinevaid nõndanimetatud Fagmannagraade kindlusteks ehitatud suurtalusid, kust pereisad ja pojad rändasid veeteid pidi kaubareisidele kaugetesse maadesse, Euroopa linnadesse ja Vahemere maadesse. Tagasi tulid nad suurte rikkustega. Suur pliit toetus jämedale korstnale, mis kerkis põrandalt keldrist ja jätkus läbi võlvitud lae pööningule. Aiapoolse akna all asetsesid pikk tammepuust laud ja kaks pinki. Vett saime pumba kaudu keldrist. Köögisambatagune nurk oli alati hämar ja eriti õhtuti ähvardavalt salapärane. Sellest seinast läks uks suurde külma sahvrisse, mille seinu pidi jooksid riiulite read, täis igasuguseid savinõusid, puupütte, klaaspurke, kurke, vaagnaid ja kasetohust topsikuid. Põrandal seisid puutünnid ja toobrid. Ainukeseks valgusallikaks oli paksu müüri sisse uuristatud aken kõrgel lae all. Sahver lõhnas isuäratavalt ja meelitavalt. See oli imeline segu kõigi mõeldavate toiduainete ja vürtside aroomidest. Just nii peab üks sahver lõhnama, olen ikka mõelnud ja vahel harva ka tundnud. Aga see oli ammu, enne jääkappide ja sügavkülmikute ajastut. Köögi põrandal oli kelder, kuhu pääses köögikoja põrandas asuva luugi kaudu. Kui luuk üles tõstati, tuli nähtavale igivana kulunud astmetega paekivist trepp, mis oli alati niiske ja palja ja jalale kole külm. Keldri põrandat kattis vesi umbes kuuenda treppiastme kõrguseni. Läbi vee võis näha veel mõnda astet, siis aga kadus kõik põhjavee pimedusse. Parempoolse tagaseina hämaruses võis aimata jällegi jämedat korstnajalga, mis oli aga keldris veelgi valdavam kui üleval köögis. Ja siis oli seal uks. Aknaluugi nõrgas valguses paistis see keldri tagumises seinas madal ja roostetunud rauduks, mis oli üle löödud tugevate metallneetidega. Taotud raudhingedega uks rippus konksude küljes ja jäme raudlatt koos suure tabalukuga oli selle jäädavalt sulgenud. Palju kordi seisin keldri trepiastmel, peatäis salapäraseid mõtteid. Mis võis küll selle ukse taga peituda? Suur varanduse kirst, kulda ja kalliskive? Võib-olla mereröövlites salakäik kiriklast lossi või mereranda? Kui ainult oleks väike paat ja keegi, kes murraks ukse lahti. Küll rääkisime sellest teenijatega ja sulaspoisiga, aga keegi ei pannud meie soovi tähele. Isegi isa, kes jutustas meile muinasjutte ja kelle fantaasia ulatus vahel kaugele tõelisusest, ei tahtnud selle salapärase ukse saladust lahendada. Poole aastasada ja rohkemgi on sellest möödunud. Kas avas keegi kunagi selle ukse? Või on see veel seal papsi varemates? Kord ühel suvel tõi üks rannamees meile kolm suurt angerjat. Need olid alles elus ja vana Mari pani need köögi kõrval asuvasse pesukööki puunõusse. Sealt olid angerjad end välja vingerdanud ja lipsanud pumba kõrvalt praost alla keldrisse. Küll ajasime neid vees taga, aga keegi ei saanud enam angerjad kätte. Sest saadik oli kelder veelgi põnevam. Minu ettekujutustes elasid angerjad seal igavesti, muutusid muinasjutu madudeks, kellel kuldkroonid peas ja kelles sai ikka rohkem ja rohkem pisikesi angerjaid. Ja veel papsi pööning. Kuidas võisin selle unustada? Kitsas järsk trepp viis paraadukse esikust pööningule. Vasakul asus ärklituba. Ruumikas räästalune riieteruum ja õmblustuba. Seal olid õmblusmasin, riided, vokid, suured peergudest korvid, kraasid ja lambaniidu käärid. Kevadtalvel, kui päevad olid pikemad, istusid teenijad seal koos, laulsid ja ajasid juttu, õmblesid, ketrasid ja kudusid. Vahel, kui ärklitoas valitses vaikus, praotasin ust ja piilusin toa hämarusse. Kas istus okasroosike tõesti voki taga ja tukkus või kujutasin ma seda ainult ette, sulgesin kiiresti ukse. Teine uks viis pööningule. Seal käisime tihti Eenoki ja väikese Aleksandriga. Põnev oli avada raudluuk korstnamüüris ja vaadata konksude küljes suitsevaid sinke ja lambakintse. Kauaks ei julgenud me siiski pööningule jääda, sest seal elas kirikla vaim või tont, valges kleidis, noor naisterahvas, keda oli nähtud hõljumas pööningu varjudes. Me ei jäi näinud teda kunagi. Küll aga kinnitasid mu tädipojad Kurt ja Birger Antson, kes olid ühel suvel meil Helsingist külas, et nad olid kuulnud ühel ööl oigamist. Nad läinud siis leerituppa vaatama ja näinud valget kuju hõljumas leeritoast õpetaja kantseleisse. Leeritoa kõrval asus veel üks huvitav ruum, teenijate tuba, kuhu pääses köögi esikust. Ühe neljandiku sellest toast võttis enda alla igivana leivaahi, kus küpsetati suured piklikud hapuleivapätsid ja sepikud. Seal küpsetas emaga Soome reikeleiba, auguga rõngasleiba, kohvisaia, kuivikuid, maguseid pirukaid ja küpsiseid. Leivateo päevad olid pidulikud ja huvitavad. Tohtisime ka olla seal juures ja vormid oma pisikesi pätsikesi, mida vana Juuli eriti valvas, et need ära ei kõrbeks. Elu papsis. Pühaleppa asumisega algas meil ilus aeg, jutustas ema. Meil oli kasutada omaette suur maja, kirikumõis. Naabrid ja kogudus võtsid meid hästi vastu. Kirikud olid rahvast täis. Isa võis jutlustada eesti keeles. Kirikumõisale kuulus palju maad, põldu ja heinamaad, mis olid antud rendile. Meil olid mõned lehmad, hobune, suur viljapuu ja juurviljaaed. Ja siis olid muidugi teenijad, karjatalitaja ja kodukooliõpetaja. Isa oli tihti reisidel, sest peale pühaleppa kuulusid tema tööpiirkonda veel Kärdla, Reigi, Kõrgessaare ja Kõppu ots. Kirikumõises käis elu ja tegevus, aga kogu aeg ühte viisi. Ikka enam jäid majapidamismured ja tööjuhtimine õpetaja proua hooleks, kellel polnud alati kerge võõrastes oludes. Esialgu ei osanud ta keeltki ja igatsus Soome järele võis tihti olla suur. Ta ootas oma neljandat last, liikus vaikselt tubades ringi või seisis saalis akna juures, pilk suunatud merele, kus ta ootas isa reisidelt koju jõudma. Kui igatsus Soome ja sõprade ning sugulaste järele läks liiga suureks, keetis ema endale oakohvi, võttis lastetoa kummuti ülemisest sahtlist Soome tükisuhkrukarbist paar suhkrutükki, läks ja istus siis saali sohvale. Istus seal, jõi Soome kohvi ja mõtles oma kodumaale. Olin juba ammu leinud suhkrukarbi peidukoha, aga ma ei julgenud sealt iialgi suhkrutükki võtta. Hommikuti oli emal kombeks istuda köögis pikalaua otsas, tervitada papsis käivad külanaisi, kuulata nende ja teenijate juttu ja teha korraldusi päevasteks töödeks. Sealt mäletan ema alati lahke ja naeratava näoga ning teenijate ja ka külanaiste aupaklike ja armsed pilke, kui nad ootasid juhiseid ja korraldusi. Ja emal olid tõesti head abilised. Ja nagu ta ise jutustas, oli meil algusest peale abiliseks väike Mari, ehk vana Mari värssust. Tema hooleks oli loomade talitamine ja välitööd. Särgleppa emmi naabrusest oli lastehoidja ja aitas sisetöödel. Oli väga armas inimene, ütles ema. 1985. aastal kohtasin Särgleppa emmit, praegune emmi luud, Torontos. Võisin külastada teda ta kodus, tema poja ilusas villas. Aastakümned polnud kustutanud ta armast naeratust, mida tundsin juba pühaleppa päevilt. Meil oli koos hea olla, rääkida juttu ja meenutada. Kui emmi pidi lahkuma, tuli tema asemele samuti rõõmus ja tubli inimene, Anni Laid, keda hüüti Särgleppa Anniks. Ta oli abiliseks kaupmees Särgleppa juures Laukal. Kui 1923. aastal elasime Särgleppal, elas ka Anni seal. Lühemat aega oli laste juures ka välja Frida. Tema jutustas Vancouveris 1984. aastal, kuidas tal mitu aastat hiljem oli võimalus saada kirjanik Tammsaare perekonda lastehoidjaks. Selleks oli aga vaja endisest töökohast tunnistust. Siis oli ta läinud Tallinnas õpetaja Kokkamägi juurde piiblilattu ja rääkinud oma loo ära. Õpetaja Kokkamägi oli kirjutanud väga hea tunnistuse, kus oli olnud veel järgmine ilus väljend. Ta oli väga kallimeelne inimene. Nii saigi minust kirjanik Tammsaare lapsehoidja, tänu õpetaja Kokkamägi soovitustele. lõpetas välja Frida Kõlunõmmelt. Praegune Frida tutti. Ja siis oli meil kodukooli õpetaja Preili Aido, huvitav ja omapärane suure fantaasiaga inimene. Tema jutustused olid tõesti fantastilised. Ta ütles, et tunneb kõiksugu tähtsaid tegelasi ja on liikunud igasugustes peentes ringkondades. Poolas oli ta olnud kuvernandiks ühes suures mõisas, kus lihavõtte pühadeks oli värvitud 300 muna, millega seltskond oli pühade lõpetuseks munasõda pidanud. Meile Eenukiga tundusid need jutud muinaslugudena ja õppetöö asemel õhutasime teda meile oma elust jutustama, mida ta ka hea meelega tegi. Preili Aidol olid väga pikad, peaaegu puusadeni ulatuvad punakas blondid juuksed. Ta rääkis, et ta juuksed löövad välku, kui ta neid kammib ja harjab. Nii käisimegi Eenukiga õhtul lukuaugust vaatamas, kas see on tõsi. Ja tõepoolest, väljas oli kuu valge. Preili Aido seisis pikas valges öösärgis oma kambris ja harjas oma pikki juukseid. Iga kord, kui ta harjaga tõmbas, sähvatasid sädemed. Kui ma viimast korda kohtasin Preili Aidot, mitu aastat hiljem Nõmmel ütles ta, et tal on väga kiire, kuna peab minema kokkusaamisele president Pätsiga ja kindral Laidoneriga. Ega Preili Aidol meiega kerge olnud. Koolitunnid toimusid papsi koolitoas, kus seinu kaunistasid maakaardid, loodusloopildid ja suur must tahvel. Meie eesti keel oli ju algastmel ja selle õppimisele pani Preili Aido suurt rõhku. Eenok oli tähelepanelikum, aga minu pea oli alati täis igasugu vallatusi ja plaane, mida peale koolitunde ette võtta. Nii palju tarkus sai Preili Aido meile siiski õpetada, et 1923. Aastal Kärdla algkooli astudes sai mina teise ja Eenok kolmandasse klassi. Tõeline abi kirikumõisale ja eriti emale saabus aga kõpu otsast Kessel Juuli näol, kellele panime varsti nimeks Vana Juuli. Ma ei tea, miks hüüdsime teda Vana Juuli. Ta ei olnud üldse vana, oli ainult 25-aastane, kui ta pühaleppa tuli. Ja ta ei saanud iialgi vanaks. Juuli tuli meile ühel hilissügise hallil päeval, kui vili oli ammu pekstud ja kartulid võetud. Ta seisis meie suures köögis ukse lähedal, peas valge ja mustakirju sitsrätik, helja seljas kodukootud hall villane jakk ja seelik, tumehall suurrätik üle õlgade tõmmatud. Käes hoidis ta sitsrätti mähitud pampu ja ta nöörkingad olid üsna porised. Tere, ütles Juuli ja jäi vait. Mis asja pärast sa tulid? Küsis vana Mari. Tahtsin õpetaja prouaga rääkida. Oled sa kaugelt? Kaugelt jah. Ja vaikus. Kui võõralt lähemat selgitust ei saanud, jättis vana Mari kartuli koorimise pooleli ja läks prouad kutsuma. Ema tuligi varsti, teretas ja palus külalise laua äärde istuma, jäädes ise selgitust ootama. Ma tulin õpetaja prouale teenijaks. Tuli vaikne, aga kindel vastus. Ema silmitsis imestades külalist. Aga kes te siis olete? Olen Juuli, Poama Kesselilt, vastas ta. Kas Poama on siit kaugel? Küsis ema edasi. On ikka, umbes nõnda 50 versta. Kuidas Juuli siia sai? Küsis ema temale nii omase soome kõneviisi ja tugeva aktsendiga. Jalgsi ikka. Muidu polegi see miskit, aga nüüd on palju vett, teed porised. Oleks suvi, siis saaks otse läbi metsa, üle karjamaade. Mina olin aknal pikkal pingil põlvili, käed lõual ja küünarnukid toetamas valgeks küüritud söögilauale. Juuli meeldis mulle kohe. Vaatasin teda innuga ja lootsin, et ema lubab tal meile jääda. Juuli pearetik oli langenud õlgadele, nii et nähtavale tulid otselauk ja kahele poole siledalt kammitud pruunikad juuksed. Kuklas olid juuksed pletitud ja keeratud krunni, mis mulle alati tuletas meelde suhkrusaia. Juulil oli imelikult ümar nägu ja väga punased paled. Aga kuidas Juuli niiviisi meile tuli? Jätkas ema pärimist. Tahan saada usklikuks. Kuulsin, et pühalepa kiriku peale tulnud usklik õpetaja ja et proua on ka usklik. Sellepärast tulin. Ma tahaksin olla teie juures ja jääda siia. Sellest päevast peale oli Juuli meie inimene. Lihtsalt ja loomulikult võttis ta üle köögi ja perenaise kohustused. Vara hommikust õhtuni seisis ta papsi suure pliidi ääres, keetis, küpsetas, kooris kartuleid ja hakkis puuämbris eskujulise rauaga sigadele toitu. Heenokiga jooksime ta kannul lauta või juurvilja aeda rohtu kitkuma. Taha aeda tiigi äärde sauna kütma või värskeid kartuleid võtma ja magustoidu jaoks marju noppima. Oma töös oli ta kiire ja ta sammud olidki nii kärmed, et saime vaid pool joostes talle järele. Ta nägu oli peaaegu alati tõsine. Ei mäleta, et oleks iialgi valju häälega naernud. Aga ta südame headus oli suur ja armastus meie vastu väga tuntab. Tihti leidsime Enukiga Juuli köögi pliidi ees asuva suure paku peal istumas ja tukkumas. See juhtus tavaliselt lõunavahedel või õhtuti, aga isegi siis, kui ta pidi passima toidu keemist katlas. Meile pakkus see lõbu ja vahel hiilisime tasada juurde ja puudutasime ta õlga näpuga. Silmapilk oli Juuli ärkvel ja ütles vabandamalt. Oi, ma jäi jälle tukkuma. Kord küsisime, Juuli, miks sa tukud nii palju? Ma ei tea, ma kohe jään ühte lugu niiviisi natuke magama. Aga vana rahvas ütleb, kes palju tukub, sureb noorelt. See oli meie meelest nii kurb ja me ei teinud enam iial tukkumise üle nalja. Juuli oli tulnud meile, et saada usklikuks. Ta võttis hoolega osa hommikustest ja õhtustest palvetundidest, mida isa pidas kogu papsi perele. Käis kirikus ja palvetundides ning luges piiblit. Emaga ajasid nad õhtut juttu usuasjadest, mis rõõmustas Juulit. Ta soov täitus, kui ta ühel õhtul koos ema ja kodukooli õpetaja Preili Aidoga paludes andis oma elu Jumalale ning sai rahu ja rõõmu südamesse.